Síðan 115 út í heim. Í heimsatlasnum á blaðsíðu 18 og 19 sérstu eitt yfirlitskort yfir Norrland. Norrland er Finnland, Sverige, Danmark, Norra, Føroyar, Ísland og Grænland. Nú kundu du kannski spurt hví við ekki telja Hetland, Orknøyar, Skottland og Norr-Írland og búið til að við kalla Norrland. Við vikingatíðina frá umlaði ár 800 til ár 1003 var nekk sambandi millum hesa lönd. Og nekk stegar nøvn í hesa löndum eru eisni á nörrunum uppruna. Men í settn og tugjum minkaði sambandi við hesa lönd, þú þeir koma undur ensku krúnuna.